Përshëndetje zonja dhe zotrin, po filloj me misionin e radhës të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Artan Haraqia. Para se të fillojmë, ju njoftoj me titujt kryesor. Në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni, përmes protestës është kërkuar lirimi i shkryeministrit Haradinaj. Analistët dhe ekspertët në Kosovë janë të ndarsa i përket reciprocitetit ndaj Serbisë. Obama, në disa raste me lot në sy, mban fjalimin e fundit si president, thot Shëba, jam betet vendi më i respektuar në botë. Mediat amerikane zbulojnë dosjen që thot se Moska ka material komprometues për presidentin e zgjedhur amerikan Donald Trump. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në 6 qytete të Kosovës sot është protestuar për ndalimin e Ramush Haradinajt nga autoritetet franceze sipas një urdhër arresti të lëshuar nga Serbia, në cilat është kërkuar lirimi menjëhershëm i tij. Protestat janë organizuar nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe janë mbështetur edhe nga parti iniciativa të ndryshme politike. Më shumë hollësi sjell kronika në vim, të cilin e ka përgatitur Ziadin Gashi.
Nën organizim në Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, në disa qytete përfshirë Gjilanin, Mitrovicën, Ferizajn, Pejën, Gjakovën dhe Prizrenin, janë zhvilluar protesta me kërkesën kryesore për lirim në Ramush Haradinajt, i cili po mbahet në paraburgim nga autoritetet franceze, sipas një urdhër arresti të lëshuar nga Serbia. Protestat e ngjashme janë bajtur edhe në Tiranë dhe Shkup, kurse javën e kaluar, një tillë është organizuar edhe në Prishtinë. Në protestën e organizuar në Prizren, kryetari Gjose AK-s Lulizim Kabashi tha se Serbia po përpiqet që të paraqesë veten nga agresori në viktimë të luftës së fundit, çka sipas tij u dëshmua edhe me rastin e flet të arrestit dhe ndalimit të Haradinajt nga autoritetet franceze.
Kjo ndalesh e ish komandantit UÇK-s, ish kryeministit Kosovës dhe kryetarit Aliancës së Ramush Haradinaj, nuk ishte e rastit. Është ndalesh krykput politike për të hyrë një njerëz i cili doli boll procesit të dëmshëm të demarkacionit me malin e zi. Një njeriu i cili dha grushtin vendimtar marrëveshjes për asocionin e bashkisë së komunave me shumicë serbe.
Protestat e sotme u organizuan njëkohësisht 5 minuta para orës 12. Një ngjashme u organizua edhe në Tiranë me kërkesën e njëjtë për lirimin e Haradinajt.
Duam që të bëjmë thirrje Francës të lirojë Haradinaj. Ne nuk do ndalemi deri në lirimin e tij. Do bëjmë protesta sërish nëse dita e nesërme nuk është ditë lirimi për zotin Haradinaj.
Lirojë Haradinaj.
Ramush Haradinaj, kryetari i Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, është ndaluar më 4 janar nga autoritetet franceze mbi bazën e një urdhër arresti ndërkombëtar të Serbisë, me të cilin akuzohet për krime lufte në Kosovë. Ministria e Drejtësisë në Serbi i ka dorëzuar të martën organeve të drejtësisë në Francë kërkesën për ekstradimin e ish-kryeministit të Kosovës Haradinaj në Serbi. Në anën tjetër, pala mbrojtëse e Haradinajt ka kërkuar lirimin me kusht të tij deri në përfundimin e procedurave gjyqësore. Pritet që Haradinaj të paraqitet të entën para gjykatës ku do të shqyrtohet lënda ndaj tij. Po për rastin Haradinaj ka debatuar edhe kuvendi Kosovës, por për shkak të mospajtimeve ndërmjet pushtetit dhe opozitës ka dështuar miratimin një rezolute me të cilën ligjvënësit e Kosovës do të kërkonin lirimin e Haradinaj nga paraburgimi. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa e ka cilësuar arrestimin e Haradinajt të motivuar politikisht dhe armiqësisht nga Beogradi dhe u ka kërkuar autoriteteve franceze lirim në menjëhershëm të tij. Ramush Haradinaj, që arrestuar edhe në vitin 2015 në Sloveni në bazë të një urdhër arresti të policisë së Serbisë të vitit 2004 dhe që mbajtur për disa ditë në arrest në Ljubljan. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Edhe në Maqedoni është protestuar sot kundër ndalimit të ish-kryeministrit Ramush Haradinaj. Protesta mbajtur para ambasadës së Francës në Shkup është organizuar nga një grup studentësh, profesoresh dhe ish-ushtarë të ushtrisë lirimtare kombëtare. Zërjeta Hajro Jahjaga ka përcjell këtë protestë për ne dhe sjell materialin në vim.
Qindra qytetarë të Shkupit duke bashkëtur pankartat në duar, liri për Ramushin Haradinaj, pafaqëm kriminalët kërkonin në Serbi. Në organizim të këshillit organizativ të përbër nga student, profesor, gazetar dhe ish pjestar të UÇK-s, sot kanë protestuar para ambasadës së Francës për të shprehur revoltën e tyre ndaj arrestimit të ish komandantit të UÇK-s dhe ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj nga ana e autoriteteve franceze.
Jemi sot këtu për të kërkuar lirimin e menjëhershëm nga autoritetet franceze të ish-kryeministit të Republikës së Kosovës dhe veprimtarit kombëtar Ramush Haradinaj. Dhe një herë për të dënuar aktin e arrestimit të tij të padinj, të padrejt dhe fyrës.
Ka thënë Miranda Beqiri nga Këshilli Organizativ i Protestës së sotme. Përderisa Egzon Zendeli, në emër të studentëve shqiptarë nga Maqedonia, ka kërkuar që autoritetet franceze të mos bien pre serbizë të ekstradojnë Haradinajin, pasi që, siç ka thënë ai, në atë rast do të ketë trazira.
Ne ftojmë autoritetet franceze dhe ato të bashkimit evropian që të lirojnë mikun francez dhe mikun e komunitetit euroatlantik zotin Haradinaj.
Përderisa Arif Ziberi, solist i grupit Elita 5 në emër të artistëve nga Maqedonia, tha se arrestimi i Ramush Haradinajt paraqet një goditje të rëndë për luftën shlirimtare të UÇK-s.
Tu duam ta shojmë një porosi që të themi se sa më shpejt të lirohet, por njeriu këtu jemi i cili ai dhe familja e tij ka dhënë sakrifica shumë të mëdha për krijimin e shtetit të Kosovës, për shlirimin e Kosovës.
Në protestat e sotme ishin prezente dhe shumë bashkëluftëtarë të Ramush Haradinajt nga Maqedonia. Ata për Radion Evropa e Lirë kanë theksuar se tërkohën kanë patur besim dhe do të vazhdojnë të kenë besim në veprimtarinë e Ramush Haradinajt.
Unë jam Shkodrane Zenuni Dardishta, ish luftëtare e brigadës 138 Agim Ramadani në Koshare, në rrafshin e Dugagjinit, nën komandën e komandantit gjeneralit të gjithë shqiptarëve në kënd botës, zotrit Ramush Haradinaj. Sot kemi dalur në protestën paqësore përpara ambasadës së Francës për të shprehur ndinjotën tonë të thellë me rastin e arrestimit të general Haradinajt nga ana e shtetit e Francës. Kemi dalë të përkrahim Ramushin. Ramushi ka bërë shumë për gjithë shqiptarët e anëkënd globit. Është një përkrahje morale dhe shumë simbolike në raport me ata se çka Ramush Haradinaj dhe familja Haradinaj kanë bërë për shtetin e Kosovës dhe për gjithë shqiptarët anëkënd globit.
Po Shkodrane Zenuni Dardishta ish pjestare UÇK-s. Ndërkaq Muare Masani gjithashtu pjesmarës në ushtrinë shlirimtare të Kosovës ose Ramush Haradinaj nuk është kriminal për luftar i lirisë.
Qëllimi i protestës është lirohet komandanti Ramushi, për shkak se Ramushi është i pafajshëm, Ramushi ka liruar për drejtat e shqiptarëve të Kosovës. Duhet lirohet sa më shpejt kriminal në të lipin serbi, serbët ata që kanë bërë krimat, ata duhet gjykohen, jo shqiptarët e pafajshëm.
Edhe Shaib Zendeli, bashkëluftari Ramush Haradinaj, thekson se ai duhet liruar sepse botërisht është e njohur që lufta e UÇK-s ishte e drejtë.
UÇK-ja ka zhvilluar një luftë liridashse, luftë shlirimtare, dhe gjithë kjo që bëhet më është një lojë politike, domthonjë që bëhet nga ana e serbisëve.
Ka theksuar Shaib Zendeli. Ndryshe, protesta e sotme përpara ambasadës së Francës në Shkup kundër arrestimit të Ramush Haradinaj është e dyta me radhë pas asaj që u mbajt më 6 janar, kur dhjetra qytetar dolën për të protestuar me porosin liri për Ramush Haradinajin. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Pas arrestimit të ish-kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj në Francë, sipas fletarësit të Serbisë, raportet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë konsiderohen se janë në fazë kritike. Në këtë kuadër, analisti Artan Muagjiri kërkon masa reciprociteti ndaj Serbisë, por Safet Gërgjeliu nga Uda Ekonomike e Kosovës shprehet kundër masave reciproke ekonomike. Të ndjekim kronikën e Arton Konushevcit.
Analisti politik Artan Muagjiri tha për Radio Evropa e Lirë se çdo masë reciprociteti ndaj Serbisë të ishte një fuqizim i shtetit të Kosovës dhe forcim i identitetit qarshi serbisë.
Në fakt do të ishte edhe një lloj krenarie edhe e qytetarëve të Kosovës përballë shtetit të Serbisë. Kjo është vështirë që të bëhet sepse duke pas parasysh pasinë e politikanëve tanë, kjo gjë është shumë e vështirë e realizueshme, pasi nuk është realizuar deri më tani dhe asta nuk ka ndonjë ide të qartë, ndonjë plan, ndonjë strategji se si të bëhet, por si në aspektin politik, ashtu edhe në aspektin ekonomik.
Por ndalimi i Haradinajt ngriti një varg çështjesh në raport ndërmjet dy palëve që kanë akuzuar njëra tjetrën për, siç thonë, krimet e kryera në Kosovë në kohë lufte. Autoritetet serbe ndërkaq prej fillimit të viteve të 90-ta kanë paraqitur pranë Interpolit urdhër arreste ndërkombëtare për një numër të qytetarëve të Kosovës, të cilat janë zbatuar kohë pas kohë nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian. aktivistët e drejtave të njerëzit thonë se në vend të masës së reciprocitetit, Kosova TV përpara drejtësisë të gjithë ata që kanë kryer krime lufte. Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtë Humanitare në Kosovë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se Kosova duhet të forcojë institucionet e veta dhe të mbrojë sovranitetin dhe integritetin. Kosova duhet të hulumtojë dhe të gjejë provat për krimet e luftës dhe të adresojë përgjegjësinë penale, dhe kjo jo si mas reciprociteti, por si obligim ligjor që të vijë drejtësia në vend, ka thënë Blakaj në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Kërkesat për mas reciprociteti janë shtrirë për te i kërkesës për ndërprerjen e bisedimeve me Serbinë, dhe subjekti më i madh opozitar Lëvizja Vetëvendosje ka kërkuar edhe bojkotimin e produkteve ushqimore të Serbisë, të cilat hyjnë në Kosovë. Mirë po, reciprociteti në fushën e shkëmbimeve tregtare dhe të bashkëpunimit ekonomik, thonjos të mirë të rrethanave, është i pamundshëm. Sipas tyre, vendimet për mas reciproke nuk duhet të sillen në momentin kur ka eufori dhe tensione politike. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, thot për Radio Evropa e Lirë se bashkëpunimi ekonomik në rajon nuk ka alternativë. Sipas tij, madje edhe termi reciprocitet nuk është aktual për shekullin e 21.
Në konkret sa i thotë e fakti që po pretendojnë familjen evropiane dhe nuk mund të ketë integrim politik pa integrim ekonomik. Dhe nga vetë fakti që Kosova është pjesë e barabartë e agjendës së Berlinit, atë na mbetet qytet për ekonomi të bëjmë më tepër, por nëse mendojmë të bëjmë për ekonomi më tepër në Kosovë, do të kemi sundim trend dhe ligjit, por të një kohë ekspertizë shkencore dhe dije të qytetarëve.
Pavarësisht tensioneve në fushën politike, marrëdhëniet e Kosovës me Serbinë në fushën ekonomike dhe në veçantitë të shkëmbimit tregtar arrin në nivelin më të lartë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kuvendi i Kosovës është jo funksional dhe i paaft për të quar proceset përpara, vlerësojnë përfaqësues të Institutit Demokratik të Kosovës dhe njohësit e zhvillimeve politike në vend. Sipas tyre, në legjislativë është krijuar situatë bllokuese. Zgjedhjet e parakoshme sipas tyre janë opsion për të dalë nga situata krijuar. Vijon kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, e cilëson punën e kuvendit si të dobët gjë që si pas ti, detyrimisht në konkludimin se ky legislativ është jo funksional për të marrë vendime, si dhe i paaft politikisht për të përmbushur mandatin e vet.
Asnjë prej çështjeve kryesore të cilat do duhet të trajtuheshin aty nuk kanë arritur të përfundohen, siç është ratifikimi i marrëveshjes për kufirin me Malin e Zi, transformimin e FCK-s, miratimin e prekritjes për kryqëzimin në shumë çështje të tjera të rëndësishme nuk janë të mbi. Në këtë formë çfarë është tani kuvendin nuk guxon të funksionojë më tutje për shkak se ka dhe një rënje të performancës edhe në krahasim me vitin paraprak, do të thotë me vitin 2015.
Imer Mushkola, i njohësi zhvillimeve politike në vend, thot për Radio Evropa e Lirë se koalicioni qeveritar dhe shumica parlamentare janë krijuar pikërisht për të çuar përpara disa procese të rëndësishme për vendin, por siç thot ai, këto procese kanë ngecur për shkak se kuvendi ka qeni pa aftë për balë qështjeve që janë parashtruar.
Fatkecështë prej femelimit, të respektive shpillimit të si mandatit, kuvendit dhe qeveris, nuk është arrit që pikrisht të qështje për cilat është pretendu se do qohen përpara duke kryu një shumit të tilë parlamentare, të kryej funksionin e ti. Dhe ne jemi në një situatë ku për qështjet më të rëndësishme kuvendi ka dështu në një situatë normale, në një shtet normal, në një demokraci normale, në rast të tilla kuvendet do duhet automatikisht të shpërbëhej dhe të shkohen në zgjedhje.
Por, bazuar në situatën e përshkruar nga njohësit e zhvillimeve në kuvend dhe atyre politike në përgjithësi, a janë zgjedhjet e parakoshme zgjidhja më optimale për vendin? Krasniqi vlerëson se deputetët e kuvendit të Kosovës kanë para vetes opsionet që të kërkojnë nga kryeministri vendit që të bëjnë ndryshime në kabinetin qeveritar ose të kërkojnë në mocion mosbesimin ndaj kryeministrit, gjë që do ta çonte vendin drejt zgjedhjeve të parakoshme.
Kuvendi nuk është funksional, atë e themi me përgjithësi. Zgjedhjet e jashtëzakonshme janë një opsion i cili besoj që duhet të konsideruar me seriozitet. Mirë po, nuk them që është opcioni i parë i cili do duhet të ndërmire, për shkak se duhet provojnë mekanizma tjerë për të tentuar të zhbllokojnë këtë situatë.
Analisti Mushkolaj nuk shë opcion tjetër për të dalë nga situata e krijuar, si që quan ai bllokuese, përveç zgjedhjeve të parakoshme.
Kur nuk funksionon institucioni më i lart legjislativ i një shteti që është kuvendi, dhe ku do duhet me shëmëndime të rëndësishme, atëherë zgjedhjet mbeten zgjidhja e vetme. Kështu që unë konsideroj se vendimi më i rëndësishëm që do të mirë të kuvendin në këtë situatë është që të vendoste për shpërbërje dhe shkurje në zgjedhje. Çdo zvarritje e mëtejme në këtë gjendje ku kuvendi nuk është vjaft marrë vendime në të mirë të qytetarëve të Kosovës, vetëm sa dhe të dëmëtën pikësht qytetarin e Kosovës dhe të dëmëtën gjithë shoshnin dhe shtetin e Kosovës.
Si do qoftë, para situatave blokuese ishin gjetur edhe legislaturat e mëhershme të vendit, por si pas njozve të zhvillimeve politike, situata blokuese në të cilën gjendet legislatura aktuale është më rënda deri më tash. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndrojmë temë të informacioneve, mundësitë e prodhimit të energjisë alternative shumëherë kanë qenë temë debati në Kosovë. Kurse njohës të fushës energjetike, japim vlerësime të ndryshme sa i përket kapaciteteve të resurseve të ripërtrishme. 85% i konsumit të përgjithshëm të energjisë elektrike varet nga prodhimi i thëngjillit. Raporti përgatitur nga korespondencia jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Njohës të fushës energjetikës në Kosovë konsiderojnë se pavarësisht nevojës së madhe për burime alternative të energjisë, Kosova nuk ka kapacitete që të zëvendësoj prodhimin e energjisë nga thëngjilli në resurset e ripërtritshme si era, rrezet e diellit, ujë e të tjera. Energjia ripërtritshme synon të jetë sa më pastër dhe sa më pak e dëmshme për mjedisin jetësor, thon njohësit e fushës. Por Kosova vazhdon të jetë varur nga thëngjilli me të cilin është jashtëzakonisht e pasur, megjithse ambientalistët kanë tërhequr shumëherë vërejtjen për dëmtimin jo vetëm të natyres, por edhe të shëndetit të njeriut. Agron Dida Njosi kësaj fushë ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se Kosova nuk ka mundësi që të siguroj kapacitetet të mjaftueshme të energjisë nga ujë dhe era për shkak të pozicionit gjeografik të vendit. E vetmja zgjidhje sipas tij mund të jetë energjia e diellit që mund të instalohet nëpër shtëpi në mënyrë individuale, por që ky investim është shumë i shtrenjtë.
Ka hidrocentrale, por shumë është pasi e vogël. Dikon 3-4% është e këtë energjisë që mund të bëhet për hidrocentrale. Do të thonë na nuk kemi ujë. Nga Kosova kryesisht vetëm burojnë lumet e veçën, protkat, projekt edhe mande shkojnë jashtë.
Por ndryshe mendojnë përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre, me një angazhim të madh të institucioneve kompetente në këtë fushë, mund të sigurohet një përqindje furnizimit të energjisë me burime të ripërtritshme. Rinora Gojani, menaxhere programit në konsorciumin kosovar të shoqërisë për energji Kosid, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se konsumin final të energjisë Kosova duhet ta ketë 25% prej burimeve të ripërtritshme. Kjo përqindje paraqitet në objektivat afatgjate që institucionet kompetente duhet të arrijnë deri në vitin 2020 si detyrim nga traktati komunitetit të energjisë ku Kosova është antare.
Tani kemi hapa shumë të ngadalshëm, mirë po burimet edhe kapacitetet ekzistojnë, mirë po implementimi apo vënja njete e këtyre kapaciteteve po shkon me hapa shumë të ngadalshëm.
Aktualisht 85% e konsumit të përgjithshëm të energjisë elektrike varet nga prodhimi thëngjillit. Kosova vlerësohet një ndër vendet më të pasura në botë me linjet. Prodhimi mesatar i thëngjillit në korporatën energjetike të Kosovës është rreth 8 milion tonë në vetë. Drejtori i korporatës energjetike të Kosovës Arben Gjuka, duke mos mohuar rëndësinë e energjisë alternative, thotë se Kosova në rend të parë duhet të siguroj kapacitet për prodhim të energjisë nga linjiti, pastaj të shikon mundësit për energji alternative. Si pasi, Kosova është e varfër të varet nga burimet energjisë ripërtritshme.
Se une nuk njoh asnjë vend botës që e ka zhvillu ose e ndërton sektorin energjisë në bazë me energjitë alternative apo të ripërtritshme. Kosova, fatkesisht, në bazë të gjitha ulëmtime dhe studime që në bote i sëtë, është e varfër në këtë aspekt.
Ndryshe, burimet e ripërtritshme të energjisë përbëjnë një komponent rëndësishëm të sektorit të energjisë në Kosovë. Ato trajtohen edhe në strategjinë e energjisë së Kosovës 2009-2018. Në këtë strategji thuhet se rritja e prodhimit të burimeve të ripërtritshme bazohet në ndërtimin e kapaciteteve të vogla dhe të mëdha të ujit dhe furnizimit me erë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të nduar dëgjues, kalojmë tek zhvillimet ndërkombëtare. Presidenti amerikan Barack Obama ka mbajtur fjalimin e tij lamtumirës në fund të mandatit të dytë. Në këtë fjalim ai ka përmendur të arriturat e tij duke konstatuar se Shtetet e Bashkuara mbesin vendin më i pasur, më i fuqishëm dhe i respektuar në botë. Se për çfarë tjetër tha presidenti amerikan, dëgjojmë në materialin e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, që për emisionin tonë ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama në fjalimin e tij lamtomirës sot herët në mëngjes, sipas kohës së Evropës së Mesme, tha se po e lë vendin më të fortë se sa më parë. Por amerikanët duhet të punojnë që t'i kapërcejnë ndarjet të thella që kërcënojnë të shkëpusin unitetin e qëllimit dhe fuqisë së Amerikës. Këtë fjalim ai e mbajti në Chicago.
Hello, Chicago! It's good to be home.
Përshëndetje Chicago, është mirë të jesh në shtëpi, tha Barack Obama, i cili është përshëndetur ngrohtësisht nga mbështetësit e tij. Obama e ka lavdëruar marrëveshjen e tij atomike me Iranin, hapjen ndaj Kubës, vrasjen e liderit Al-Qaidës Osama bin Laden dhe ripërtritjen e ekonomisë amerikane si të arriturat e tij më të mëdha. Dhe theksoj se ai ka bërë më tepër në 8 vitet e presidencës së tij sesa mbështetësit e tij mendonin se është e mundshme.
We remain the wealthiest, most powerful and most respected nation on earth.
Ne mbesim vendi më i pasur, më i fuqishëm dhe më i respektuari në tokë. Rinia dhe përkushtimi jon, dallimet dhe hapja, kapaciteti ynë i pakufizuar për të rrezikuar dhe për rizbulim, nënkuptojmë se ardhmja do të jetë jona, por ky potencial do të realizohet vetëm nëse demokracia jon funksionon. Vetëm nëse politikat e reflektojnë mirësjellën e popullit ton, tha Barack Obama në fjalimin lamtomirës në Chicago. Më tutje, ai ka theksuar disa kërcënime të rëndësishme që presidentet e ardhshëm dhe shtetasit duhet të shqyrtojnë. Në këtë aspekt Obama e theksoi rritjen e refuzimit të imigrantëve si një kërcënim, duke bërë me dije se Amerika që nga fillimi i saj është një komb imigrantësh dhe ajo tërheq pjesën më të madhe të forcës së saj ekonomike dhe kulturore nga përzierja e racave dhe kombeve që janë bashkuar brenda kufive të saj. Ndarjet e shkaktuara nga një botë pavendosur, pabarazia në rritje, ndryshimet demografike dhe spektri i terrorizmit tash e kërcënojnë demokracinë e Shteteve të Bashkuara, e cila kërkon një ndjenjë themelore të solidaritetit, idenë se për të gjitha dallimet tona të jashtme, ne jemi të gjithë në këtë së bashku dhe se ngritemi ose shënojmë rënje si një, tha Barack Obama. Ajo ka bërë thirrje amerikanëve që të punojnë individualisht dhe përmes qeverisë dhe organizatave të tjera që të luftojnë trendet të gërryese drejt ndarjeve, izolimit dhe diskriminimit ndaj atyre që shikojnë dhe mendojnë ndryshe. E kundërshtoi diskriminimin ndaj muslimanëve amerikan, që janë po aq patriot sa edhe ne, tha Obama. Ai ju drejtua sinqerisht amerikanëve të bardhë duke thënë: "Ata fëmijë me ngjyrë do të përfaqësojnë në pjesën gjithnjë më të madhe të fuqisë punëtore të Amerikës dhe duhet të përçafohen e pranohen." Zoti Obama tha se ndarjet e brendshme në shoqëri dhe debati i acaruar politik sot paraqesin kërcënimin po aq të madh sa edhe kërcënimet e jashtme nga terroristët apo diktatorët të jashtëm.
So let's be vigilant but not afraid. ISIL will try to kill innocent people.
Prandaj le të jemi vigjilentë por të mos friksohemi. Shteti islamik do të provojë të vrasë njerëz të pafajshëm, por nuk mund ta mundin Amerikën gjithnjë derisa ne të mos e tradhtojmë kushtetutën tonë dhe parimet tona në luftë. Rivalet e si Rusia ose Kina nuk mund të arrijnë ndikimin tonë në mbar botën, derisa ne nuk heqim dorë nga ajo për të cilën qëndrojmë dhe nuk shndrohemi në një komb tjetër të madh që i ngacmon fqinjet më të vegjël, tha Barack Obama në fjalimin e tij lamtomirës në Chicago.
Javën e kaluar, FBI e ka informuar presidentin amerikan Barack Obama dhe presidentin e zgjedhur Donald Trump rreth dyshimeve se agjencitë ruse të inteligjencës kanë informacione komprometuese personale dhe financiare rreth Trumpit. Për këtë po raportojnë mediat britanike dhe amerikane. Për çfarë bëhet fjalë, dëgjojmë në vijim materialin e përgatitur nga zyra qendrore e Radios Evropa e Lirë. Dyshimet se Moska ka materiale komprometuese me cilat mund ta shantazhojnë presidentin e zgjedhur amerikan Trump janë shkruar së pari nga një ish operativ i shërbimit sekret britanik MI6, puna më parshme të cilit konsiderohet e besueshme nga zyrtarët e inteligjencës amerikane, raporton CNN. Ish agenti britanik që ka hulumtuar këto dyshime ka qenë me detyrë në Rusi gjatë viteve të 90-ta, ndërsa tani udhëheq një kompani private që mbledh informacione sekrete. Këto dyshime janë bërë pjesë e raportit për ndërhyrjet kibernetike ruse, të cilat tashmë janë dorëzuar edhe presidentit Obama edhe pasardhësit e tij Donald Trump. Një mori mediash amerikane dhe britanike kanë raportuar për mbajtjen e dokumentit në të cilin thuhet se Shërbimi Federal i Sigurisë së Rusisë e ka komprometuar Trumpin përmes aktiviteteve të tij në Moskë deri në atë pikë sa të jetë mjaftueshme që ta shantazhojnë. Aty përshkruan video eksplicite seksuale që përfshin prostituta që dyshohet se janë filmuar gjatë udhëtimit të Trumpit në Moskë në vitin 2013. Në raport gjithashtu pretendohet se bashkëpunëtorët e Trumpit dhe zyrtarët e qeverisë ruse kanë komunikuar rregullisht përgjatë fushatës. Aty thuhet se qeveria Putinit me vite të tëra ka kërkuar mënyra se si të ndikohet Trumpi, i cili ka udhëtuar disa herë në Moskë, për të hulumtuar marrëveshje rreth patundshmërisë apo të mbikëqyr garën e Miss Universit, e cila dikur ishte pronë Trumpit. Trumpi ka hedhur poshtë këto raportime duke i quajtur si gjueti politike e shtrigave. Dimitri Peskov, zëdhënësi presidentit rus Vladimir Putin, ju ka thënë gazetarëve me 11 janar se Kremlini nuk e ka një dosje kompromituese për Trumpin dhe çfarë do pretendimi ndryshe është fantazi absolute. Mediat amerikane raportojnë megjithatë se dokumenti në fjalë ka qenë aq i ndjeshëm sa ai është dhënë vetëm Obamës, Trumpit dhe 8 liderëve të Kongresit përgjatë informimit. Dyshimet janë publikuar pak para se Donald Trump të mbaj konferencen e parë si presidenti i zgjedhur, gjatë të cilës ai pritet të sqarojë se si do bëjë ndarjen nga interesat e bizneseve të tij pasi të nisë detyrën më 20 janar. Në të kaluarën, videot eksplicite seksuale kanë rrjedhur në media ruse në përpjekje për të kompromentuar zyrtarët dhe politikanët.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria për Dialog e Kosovës, Edita Tahiri, u ka drejtuar një letër autoriteteve të Bashkimit Evropian për sulmit me bombë ndaj objektit të zyrave të qeverisë së Kosovës në Mitrovicën Veriore. Kjo zyrë ishte inauguruar me 28 dhjetor 2016 nga ana ministres Tahiri në pajtim me marrëveshjen e Brukselit të arritur në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Ministria Tahiri u ka drejtuar autoriteteve të Bashkimit Evropian me një letër për të kërkuar nga BE-ja që të ndërhyjë për ndaljen e siç thuhet në këtë letër destruksioneve të Serbisë ndaj Kosovës. Rex Tillerson, i nominuar i presidentit të zgjedhur amerikan për postin e sekretarit të shtetit, pritet të përballet me pyetje të vështira me pjesëtarët e Komisionit të Senatit për marrëdhënie me jashtë, sidomos për shkak të lidhjeve të tij me presidentin rus Vladimir Putin dhe qëndrimet e tij ndaj sanksioneve amerikane ndaj Rusisë. Ai e di se si të ndajmë miqësit me biznesin. Ai e di se për kë punon, ka thënë senatori republikan nga Texasi John Cornyn në fillim të kësaj seance. Putin e ka dekoruar Tillersonin me urdhrin e miqësisë në vitin 2013. Mirpo sipas një teksti të një fjalimi të Tillerson që ekipi i presidentit të zgjedhur Trump ju ka dërguar mediave më 10 janar, ai planifikon të shpreh shqetësim rreth veprimeve të Moskës përreth globit dhe të thotë gjithashtu se vendet anëtare të NATO-s kanë të drejtë të jenë të alarmuara rreth veprimeve të Rusisë. Jeff Sessions, i nominuar i presidentit të zgjedhur Donald Trump për prokuror të përgjithshëm, ka shprehur përkushtim që të marrë vendime edhe kundër zotit Trump nëse kjo bëhet e nevojshme. Ai ka thënë se do ta kundërshtojnë ndalesën e hyrjes së muslimanëve në Shtetet e Bashkuara. Këto komente ai bëri mbrëmë gjatë seancës dëgjimore në një komitet të Senatit Amerikan për konfirmimin e emrimit të tij. Trump në një pikë të fushatës së tij raportohet se kishte e propozuar që muslimanëve përkohësisht të ndalohet hyrja në SBA. Në postin e prokurorit të përgjithshëm Jeff Sessions do të shërbejë si zyrtari më i lartë i agjencive të zbatimit të ligjit në Shtetet e Bashkuara. 22 vjeçari Dylan Roof, që publikisht ka pranuar se është supremacist i bardh, mbrëmë është dënuar me vdekje për vrasjen e 9 afrikano-amerikanëve në një kishë në Charleston të Karolinës Jugore. Dylan Roof është personi i parë që dënohet me ekzekutim për krimin e urrëties sipas ligjit federal. Pas vrasjeve të 17 qershorit të vitit 2015, Dylan Roof u tha agentëve të FBI se ai dëshironte që më të shtënat e tij ta kthente segregacionin ose së paku ta fillonte një luftë racore në SBA. Ylli i tenisit Maria Sharapova do të marrë pjesë në një turne në Gjermani më 26 prill të këtij viti. Kështu ajo i kthehet tenisit për të parën herë, prej se ishte dënuar me 15 muaj mosloj për shkak të dopingut. Fillimisht Maria Sharapova ishte dënuar me 2 vjet mosloj, por pas ankesës së saj ky dënim ishte zvogëluar. Ajo pa të thënë se kishte përdorë meldonium për disa vite për shkaqe shëndetësore dhe nuk ishte vetëdijshme se ajo ishte substancë ndaluar prej fillimit të vitit 2016. Dham bllokun e lajmeve. Të nduar dëgjues, me blokun e lajmeve kemi arritur në fund të këtij emisioni të Radios Evropa Lirë. Të gjitha kronikat e transmetuara në këtë edicion me më shumë detaje i gjeni edhe te faqja jone internetit europaelire.org. Aty materialet ofrohen në formate të ndryshme, përfshirë edhe materialet që vijnë me video. Ju mund të ndiqni prodhimet e Radios Evropa e Lirë edhe në rrjetet sociale në Facebook dhe në Twitter. Deri në takimet e radhës, unë Artan Haraqia ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.